Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien minime Tarptautinę taikos dieną ir su mumis yra karys, tiksliau sakant, diakonas dabar jau ir nežinau, ar dar esi karys, Audrius Jasinskas.
Gerbėjus Kristui, tai dėl mano statuso taip įdomiai, iš tikrųjų esu lygtai ir karys, ir tikrai esu diakonas, tai tikriausiai esu ir tas, ir tas. Nors šiandien dienai kariuomeniai tarnauju būtent kaip karo dvasininkas ir nešu Kristų kariam ir skelbiu Evangeliją.
Štai mes visi stebime, kas vyksta Ukrainoje ir meldžiame taikos ir trokštame taikos. Ir ten labai dažnai tenka girdėti apie tų karo kapelionų ruošimą, kad net yra atskiros karo kapelionų mokyklos, kad tai yra didžiulis poreikis. Gal teko irgi girdėti, koks yra tų kapelionų vaidmuo ir kiek jie yra svarbus dabar tame vykstančiame Ukrainos kare.
Teko bendrauti prieš pusmetį su vienu iš jų seržantų majorų kovojančio dalinio ir jisai man būtent ir atskleidė, kiek jiem yra reikalingi kapelionai. Tai vienu žodžiu, jeigu atsakant, tai labai, labai reikalingi. Kapelionas yra tas žmogus, kuris ir paguodžia, ir sustiprina, ir dažnai būna netoli ten, kai tau yra sunku. Aš klausiau, sakau, tai kurioj vietoje fronte būna jūsų kapelionai? Nes jisai pats pasakė, sako, mums kapelionų, kurie yra štabe, nereikia. Reikia, kad būtų arčiau fronto ten, kur mums yra sunku. Tai sako, trečioj linijoje. Tai aš pabandžiau įsiaiškinti, ką reiškia ta trečia linija, tai ten, kur vyksta rotacija, pasikeičia padaliniai. Nes būtų vėl, nors kartais mums taip dega širdis parodyti, kad mes esam didvyriai ir eiti į tą pirmą, gal net liniją, bet pirmoji linijoje tu tampi kliūtimi, o ne pagalba. Nes ten vyksta mūšis ir tu esi, pavyzdžiui, beginklis. Reiškia, tave turi kažkas saugoti, sužeidimo metu tave reikės gelbėti, tai reiškia, resursai bus metami, tai tikrai kapelionas, nors ir filmų esam matę, tokių ypatingų, gražių, kaip sakyčiau.
Pjūklo ketera.
Tai, bet pjūklo ketera ten truputį apie kitus dalykus, ne? Ten labiau apie paramediką, apie mediką filmas, negu apie dvasininką. Tai dvasininkas, jeigu grįžtant prie Ukrainos, pirmoji linijoje nereikia ir čia ne mano mintys, o būtent seržanto majoro jų, kuris buvo net mūši ir sužeistas, nes tampa, nors ir lyg tai būtų, taip žiūrint, reikalinga tarnystė, bet kartu sudarytų sunkumų. Tai reiškia, kapelionas yra toj vietoj, kur neatskrenda tiesioginė kulka. Ir tada gali jisai palaikyti karį, sustiprinti, nes irgi vat, įdomu tai, kad jis pats apie psichologus ir kapelionus. Psichologas yra iki ribo žmogaus gyvenimo, o kapelionas ir, ne, nes kapelionas kalba ir apie anapusybę, tai tikrai kapelionai Ukrainoje yra laukiami ir labai reikalingi.
Ar nėra taip, kad visi kunigai Ukrainoje, jie tarsi šaukiami ir tampa tais karo kapelionai?
Ne, Ukrainoje yra dabar netaip seniai sukurta kapelionų tarnyba. Jinai dabar truputį ir kitą pavadinimą turi, man atrodo, dvasingumo tarnyba kažkaip va taip lyg tai vadinasi. Tai ne, tikrai nėra visi pašaukti, bet yra kapelionų korpusas, kurį sudaro įvairių konfesijų, tai reiškia ir ortodoksai, ir rytų apeigų katalikai, ir patys katalikai, ir reikia pabrėžti, irgi nemažą skaičių sudaro ir evangelinės bažnyčios pastoriai. Ir nėra žiūrima irgi pagal lytį, tai gali būti, pavyzdžiui, evangeliniai bažnyčioje ir moteris kapelionė.
Iš tikrųjų, tas karas Ukrainoje mus stipriai palietė, nes ir anksčiau tų karų vykdavo pasaulyje, bet jie kažkur vykdavo toli ir galbūt mažiau juos kreidavom dėmesio, netgi prisimenu, kai buvom paaugliai, tai su džiaugsmu žiūrėdavom tuos visokius filmus apie karą Vietname ir būdavo labai smagu juos žiūrėti, bet kai pamatai, kad čia visai netoli ir kad tiesiog žmonių namai sugriaunami, gyvenimai sugriaunami ir kad nors istorijos mastelės atrodytų nedaug čia tas ar 10 ar ten 3 metai, bet mums tai atrodo jau labai daug ir norime taikos. Ir mes visi turbūt norime taikos, tik tai kokios taikos mes trokštame ir kokios galime pasiekti.
Tai grįžtant dar prie tai, kad mums labai rūpi Ukraina, tai keletas dalykų, tai aišku, istoriškai žiūrint, mūsų bendra valstybė buvo, tai mus labai liečia. Kitas dalykas, tai valstybė, kuri nėra toli nuo mūsų. Nes kaip ir minėjot kunigė Sigitai, kad tikrai konfliktų žiūrint pasaulyje visada vyksta ir čia reikėtų ieškoti ir atsakymų iš tikrųjų, kodėl tie konfliktai vyksta. Taigi Ukraina netoli, istoriškai mums brangi ir tai, kad ir mes patys kaip žmonės gana stipriai palaikome Ukrainą, tikrai paprasti žmonės remia, mes meldžiamės už Ukrainą, tai tikrai mes patys stipriai įsijungę, už tai mus taip labai stipriai ir liečia. Ir aišku, mes suvokiam vis tiek gėrio ir blogio tą realybę ir numatom vis tiek, kad Rusija įsiveržė Ukrainą, o netvirkščiai ir mes tikrai stojam net pagal karo teisę gėrio pusėje. Bet dabar ieškant atsakymo, kodėl mes kariaujame arba kaip siekti taikos, tai siekti taikos, jeigu labai taip lengvai, tai reikėtų žvelgti į Dievą. Tai pirmiausia, koksai mūsų Dievas yra. Ir jeigu mes žvelgtume iš religijų istorijos, mes pamatytume, kad testamentinis dievas, tai yra biblinis dievas, skiriasi nuo aplinkinių tautų tuo metu esančių suvokimo apie dievą. Jų dievai buvo kariaujantys dievai.
Tarpusavėje kariaujantys.
Taip, tai galim žiūrėti tą vadinamą pusmėnulį, tai ten Asirija, Babilonija, Egiptą mažiau nagrinėjęs, bet vat, Graikiją imtum, tai jie buvo tarpusavį kariaujantys dievai. Mūsų biblinis dievas nėra tarpusavį kariaujantys dievas su kažkuo. Mūsų dievas yra kuriantis dievas darna, kitaip sakant, taika. Žiūrėkime, pradžios knygoje, pirmam, antram skyriuje, ypatingai pirmam, sako, ne. Dievas sukuria ir sako, tai yra gera. Tai yra gera. Reiškia, kitaip galim mes sakyti, darna yra. Ir žmogus sukuria, sako, tai labai gera. Tai mes matome, kad Dievas yra darnos ir taikos Dievas. Vėliau pranašas, mes jau dabar sakytum, Jėzų Kristų, vadina taikos kunigaikščiu. O tas taikos, hebrajiškai, būtų šolom. Ir žodis šolom reikštų laikas be karo. Tai vat mes turėtum siekti to laiko be karo. Ir kaip, nu, man vis tiek atsakymas, kad turim gręžtis į Jėzų Kristų, į tą šaltinį, kuris tą gali padaryti. Mes patys panašu, kad nesugebam. Ir atsakymai labai paprasti vėl, žiūrėkit, yra tarptautinės organizacijos, kurios siekia taikos, bet taikos nėra. Kažkas reiškiasi ne taip. O jeigu mes įsileistume į Jėzų Kristų ir jei mes jo klausytume, panašu, kad ta taika ateitų daug greičiau. Bet ar jinai ateitų pilnai, tai irgi panašu, kad laikų pabaigoje mes, net nepanašu, tikrai taip yra, pagal raštą, jeigu žiūrėtume, tik laikų pabaigoje mes patirsime tą tikrą taiką. Kol kas jos nėra ir...
Net ir tos netaikos priežastis kaip tik yra būtent netaika su Dievu, tas ryšio su Dievu nutraukimas, kaip jau šventame rašte to istorijoje apie Adomą ir Jėvą. Viskas čia prasideda ir atrodo viskas visą laiką eina tik tai blogiau. Mes kažkaip dabar esame pratę tokią pažangos ideologiją vadovautis ir sakyt, kad čia viskas tik tai geriau, naujos technologijos, nauji telefonai, bet Biblijoje atrodo viskas eina tik blogiau iki Jėzaus.
Tikrai, kunigai Sigitai, mes net buvom tokioj, sakyčiau, ypatingai vakariečiai, tokioj euforijoje, maždaug, kad humanizmas, kabutėse, atneš tai, kar gėri, bet panašu, kad taip nėra, nes technologijos įsivystymas, nu toks, man teko prieš du metus su žmona Asta būti Juodkalnijoje ir sėdėm ant tokio balto suolelio, tikrai labai atsimenu spalvą, ir žiūriu, taip yra grožis. Ir atrodo, kodėl žmogus nori kariauti. Atrodo, džiaugtumėmės tai, ką kurtum gėri, bet taip nėra. Ir čia vat, ką jūs ir pastebėjote iš rašto, pradžios knygoje, kad mes turim šaknų karo ieškoti žmogaus širdyje. Man teko savo vienam dalinyje, kaip kapelionui, pakviesti mokslų daktarą, teologijos kalbėti apie tai, kur Dievas, kai vyksta karas. Ir man labai patiko jo atsakymas. O kur žmogus? Dievas tai kūrė darną ir mes matom trečiam skyriui pradžios knygoje, kad ta darna sugriauna žmogus. Čia ir yra atsakymas, kad žmogaus širdis arba nuostata, kad aš galiu nustatyti, kas yra gera ir bloga, realiai aš noriu stoti Dievo vietoje. Ir tada įvyksta griūtis, santykis su Dievu, ir santykis su žmogumi. Žiūrėkim, Adomas apkaltina Jėvą ir apkaltina galiausiai Dievą. Tai kas įvyksta, reiškia, pirmasis realiai karas. Santykiai sugriūna. Taip, tai nebuvo dar žudimų, bet jau santykis sugriuvo. Reiškia, prasideda konfliktas, kitaip sakant. Tai atsakymas, kodėl mes kariaujame, tai yra mūsų puolosios širdyse, mūsų nuodėmėje, mūsų, aš sakyčiau, Adomo gene, kad mes esame už kresti nuodėmės ir ta nuodėmė galima būti pavadinta nemeilė. Už tai Kristus ir sako, vat, du yra įsakymai. Sako, mylėti Dievą ir mylėti žmogų. Tai reiškia, atstatyti, kad būtų labai gera. Jėzus Kristus nori, kad būtų labai gera ir labai gera įmanoma statyti tik tada, jeigu yra meilė. Meilė Dievui ir meilė žmogui. Nežvelgiant vėl per visą raštą, jeigu mes matytume, tai matytum, kad čia vat, įvyksta tas pirmas konfliktas, bet jau sekančiam skyriui yra pirmasis karas, kada brolis nužudo brolį. Kainas nužudo Abelį, savo jaunesnį brolį, kas labai man kaip iš šeimos, kur esame keturi ir esu jauniausias brolis, tai kažkaip aš jaučiau visada iš brolių ir sesės globą. O va čia įvyksta neapykanta ir yra nužudomas jaunesnysis brolis. Bet karas šiandien sustoja, mes matom, kad ir Abraomas kariauja, ir Mozė, ir taip pat kariauja iš tikro per visą laiką. Ir iš tikro net jeigu per visą šventą raštą mes žiūrėtume, mes pamatytum, kad paskutinis karas įvyksta apreiškime Jonui. Paskutinis ten įvyks mūšis ir karai liausis. Ir čia vat klausimas tų pačių brolių, kodėl... Sakykim, jie nužudo ir panašu, kad net nepanašu, taip ir yra, iš pavydo. Iš pavydo. Karai kyla iš pavydo. Jokūbas labai gerai užduoda pat savo klausimą, į kurį atsako. Ketvirtam skyriui pirmoji lūtė sako, iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčiai? Iš kur? Ir atsako, geidžiate ir neturite, žudote ir pavydite. Tai vat, geidžiu neturiu, pavydžiu ir tada noriu atimti iš tavęs, kas tau priklauso. Kas tau gali priklausyti, nebūtinai tavo žemė, gali būti, kad aš iš tavęs noriu atimti tavo garbę, iš tavęs noriu atimti tavo orumą. Ir tave taip naikinu ir su tavim kariauju.
Ir labai įdomu, kad priešnodis prieš pavydą yra dėkingumas, kad aš išmokčiau dėkoti ir už tai, ką aš turiu, pastebėti, kiek daug dovanų gavęs esu, ir ypatingai dėkoti už tai, ką kitas turi. Ir dar tai yra susijęs su tokiu dėkingumu už kiekvieno evangelijoje parašyta, kad ką mažai atleista, tas menkai myli, dėkingumu už atleistas nuodėmes. Ir aš irgi labai tą pastebėjau, kad jeigu mes turim tokį dievo įvaizdį, kad, na, štai dievas yra panašus į, na, mano sutinkamus žmonės, na, toks nelabai daug kantrybės turintis, kad jeigu aš per daug pradėsiu jo atsiprašinėti, tai jisai išvesiu iš kantrybės, tarsi atrodo, kad ir čia liktai, vat, padarau įvairių nuodėmių mintise ypatingai ir žodžiais kartais, ir kartais retkarčiais ir darbais, ir, na, jau kur padarau kokį darbą, tai jau atsiprašau, ateinu. Bet kiek daug ateina piktų minčių ir aš tarsi net nustoju atsiprašinėti, nes net nežinau, ar čia dievas man atleis. Na, trumpiau tariant, kad jeigu aš turėčiau tokį pasitikėjimą, kad dievas atleidžia kaip mama mylinti, labai mylinti savo sūnų ir visą laiką jam atleidžia, kada tik jis ateina, tai aš tada turėčiau daug progų atsiprašyti ir daug progų būti dėkingam už tai, kiek man daug dievas atleido.
Tai pritariant, kunigai Sigitai, jums tai apie atleidimą ir tikrai tai yra tiesa, jeigu tu suvoki, kiek tau yra atleista, tau tada daug lengviau yra atleisti kitam. Bet mūsų daržas, sakyčiau, labai stipriai yra apleista dėkingumo. Ir tikrai ir man pačiam nesu nei šventasis, nei tikrai aš pastebiu, kad reikia budėti dėkingume. Ir kai tu matai, kiek tu turi nuostabių dovanų, kurias tau davė Dievas, tada tau dingsta noras kažką iš kito atimti. Nes tau Dievas davė ir davė nuostabių dalykų, tik brolau, sesutė, naudokis tuo. Ir dar, kas yra svarbu, siekiant taikos, tai yra nuolankumas. Ir va čia mes matome vėl Jėzuje Kristuje. Apaštalas Paulius sako, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Kryžius, kuris mūsų taiko. Tai Jėzus Kristus ateina į pasaulį daryti taikos nusižemindamas, tapdamas kūdikėliu, tapdamas vienu iš mūsų, vargdamas tokį patį gyvenimą kaip ir mes ir dar daugiau numirdamas už mus ant kryžiaus, taip sutaikydamas mus. Ir jeigu žiūrėtume Evangelijoje, mes pamatytum, kad Kristus jau būdamas ant kryžiaus, ką jisai pasako, kad nu, jis galėjo kažką pasmerkti, bet jis net nepasmerkė tų, kurie jam tiesiogiai kenkė, sako, tėve atleisk jiem, nes jie nežino, ką daro. Tai va čia šitas būtent pavyzdys mus veda link tikros taikos. Jeigu nebus nusižeminimo ir nebus atleidimo, mes taikos niekada nepasieksim.
Na, o dabar iš kitos pusės pažvelkime, pats kariuomenės egzistavimas, taip, daug pinigų reikia, kartais galvoja žmonės, ar negeriau tos pinigus skirti kažkam tai kitam, va, pavyzdžiui, kažką kurti, padėti, kad na, nebūtų bado. Nes tikrai, kai pagalvoju dabar, kiek yra Ukrainoje, pavyzdžiui, susprogdinta pinigų, vat vienas tankas ar ne keliasdešimt milijonų, tai tikrai turbūt visas badas būtų pasaulio nugalėtas, jeigu štai šito karo visi ištekliai būtų skirti tam.
Dar vienas toks akcentas apie taikos siekimą ir tada prie karo resursų prieisiu. Tai Katalikų bažnyčios katekizmas irgi labai gražiai sako, 2308 numeris sako, kiekvienas pilietis ir kiekvienas valdinys privalo darbuotis, kad būtų išvengta karo. Tai tikrai aš palaikau tą poziciją ir turėtų būti palaikoma, kad ir bažnyčios mokymas labai aiškiai sako, išnaudokime visus resursus nepradėti karo, padarykime viską ir panašu, kad šiandien dienai įmanoma tai padaryti. Tik mūsų širdis sugedus ir mes to nenorime. Dabar į tą klausimą, kurį jūs uždavėte, tai kartą Facebook'e pamačiau tokį įrašą, nuomonės formuotojo parašė komentarą, jeigu nebūtų karių, tai nebūtų karo. Ir nu, man kaip kariui, kaip karo dvasininkui, gana keistai nuskambė, nes iš tikrųjų reikėtų žiūrėti iš kitos pusės. Nebūtų karių, jeigu nebūtų karo. Dėl resursų ir tikrai pritariu, kiek yra išleidžiama pinigų, tai mes atidarytum labai daug universitetų, atidarytum labai daug ligoninių, mes labai daug padarytum gero. Bet pats būdamas ginkluotės instruktorium ir prisidėjęs prie Lietuvos kariuomenės ginklų remonto ir priežiūros, dažnai tekdavo važiuoti į Vokietiją ginklų gamyklą, į Heckler-Koch. Ir vaikščiodamos po tą gamyklą, kaip krikščionis, pajutau tokį keistą jausmą. O tas jausmas buvo toks, palauk, Audriau, čia tiek daug įdėta proto ir tiek daug įdėta pinigų, bet visa tai skirta nužudyti žmogui. Ir man pačiam, taip nu truputį, kaip sakoma, amą atėmė. Bet vėliau man pačiam atėjo toks aiškus atsakymas. Audriau, o su kokiu pirmu ginklu buvo nužudytas Abelis? Buvo tikriausiai su akmeniu ar pagaliu, Biblija aiškiai nerašo. Ir čia atsakymas – nenuginklavimas panaikins karus, bet perkeista mūsų širdis. Tikrai aš už tai, kad reikėtų siekti nusiginklavimo ir tikrai sukurti labai daug ginklų, bet kada reikia apsiginti nuo plėšiko, tu kažkaip giniesi.
Jūs girdite Marijos radiją. Thank you.
O įdomu, kaip Evangelijoje vienoje vietoje Jėzus Petrą sudraudė, sako, kišk kalaviją atgal ir kad kas griebėsi kalavijo nuo kalavijų ir žus, tai atrodytų, kad Jėzus liktai nepateisina ginklų turėjom ar kaip.
Jeigu mes kelias eilutės atgal paskaitytume, mes matytum, kad Jėzus liepė tą kalaviją ir paimti iš tikro. Bet čia yra šitoj vietoje, apie kurią kalbate, tai reikia žiūrėti konteksto, o kontekste tai, kad Jėzus ateina kentėti už mano ir tavo nuodėmes ir numirti ant kryžiaus. Ir kitaip sakant, aš perfrazuosiu, tai ne žodį žodį, bet Jėzus Kristus Petrui pasako, netrukdyk man atlikti mano misijos, dėl kurios aš atėjau.
Ir prieš tai sako, ikšalin šetonė, kaip Petras bando įsidrausti,
taip,
kad neįtonė.
Ir va dabar čia va, paskutinį sekmadienį Evangelijui labai aiškiai kalba, net mums nepatogu, ne kad mūsų mesijas kenties, mūsų būtų gerai, kad jis vadovautų, bet ne, jisai atėjo kentėti ir numirti. Ir numirti už nusidėlį ir apaštalas Paulius, mano mylimas teologas, labai gražiai laiškė romiečiams sako, jis numirė už mus ant kryžiaus tada, kai mes dar buvom jo priešai. Ir vat per tai jis mūsų taiko, tai kalaviją liepia įkišti ne dėl to, kad kalavijas yra pats blogas, bet dėl to, kad Jėzus Kristus atėjo atlikti savo misijos. Dar jeigu apie karius ir kalbant, nu karys ar yra vis dėl to blogis, aš tokį mėgstu posakį, mes visi sutarėm, kad karas yra blogis. Ir čia nesutikau nei vieno žmogaus, kuris šiais laikais sakytų. Buvo laikas, kai sakė. Buvo laikas iš tikro, kada ta pati pasaulio ekonomika laikėsi ant karų ir tas suvokimas kitoks buvo į karą, tikrai tai buvo, bet šiuo laiku, kaip sakoma, nieks nenori karo, bet kariauja. Bet reikia suprasti, kad karas yra blogis, bet karys nėra blogis. Nes jeigu mes žiūrėtume į tą patį Senąjį testamentą, nu mano vat, gražus posakis vat, apie Dovydą. Dovydas tai yra toks karaliaus pavyzdys, tikėjimo pavyzdys, vyras, kuris vadinamas pagal Dievo širdį, bet jeigu mes žiūrėtume jo gyvenimą, jisai daugiau kariavo, negu gyveno taikoje. Įdomu tai, kad iš jo, sakykim, genų kyla taikos kunigaikštis, tai viešpats Jėzus Kristus. Mes matom, kad Dovydas yra ir narsus karys, ir karvedys, ir vis tiek vadinamas pagal Dievo širdį. Bet vat, minėjot jūs ir apie Naują Testamentą, tai viena vieta, kuri man kaip kariui patinka, kad kariai ateina pas Joną Krikštytoją, Luko Evangelijoje 3 skyrių 14 eilutėje, paklausti, ką jiems daryti. Ir mes šiandien dienai sakytume, nusiginkluokit tikriausiai. O jis pasako, neviršykit įgaliojimų realiai. Būkit patenkinti savo algą ir neviršykit įgaliojimų. Tai neliepia sudėti ginklų. Matom mes ir šimtininką, kuris nors vadovauja Kristaus nukryžiavimui, bet paskui išpažįsta, jis tikrai buvo Dievo sūnus. Ir mes šventam rašte vis dėlto nerandame. Jeigu esam sąžiningi patys prieš save ir šventą raštą, nerandam kario pasmerkimo. Nėra taip iš tikrųjų. Ir vėl katalikų bažnyčios katekizmas apie karį sako, kad kas yra pasiryžęs tarnauti tėvyniai kaip karys, tas yra tautų saugumo ir laisvės gynėjas. Deramai atlikdamas savo pareigas, jis tikrai prisideda prie tautos bendrojo gėrio ir taikos išsaugojimo.
Oho.
Ir šiandien dienai iš tikrųjų ta samprata teisinga kario yra karys kaip taikdarys. Ne, ir mes iš palaiminimų Kristaus kalno žinom, kad taikdariai bus kas? Dievo vaikai. Ne, tai kario pašaukimas šiandien yra nesiekti karo, bet siekti taikos. Yra teisinga laikysena kario siekti taikos, o ne nesiekti karo. Nes vėl, jeigu žvelgiant į tą kario pašaukimą, kuris siekia taikos, tai, sako, Kristus nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti, tai labiausia kareiviška eilutė. Ir kario turėtų būti tokia laikysena, kad aš pasiruošęs numirti už savo artimą, kuris pirmiausia yra labai arti manęs, tai mano atveju mano žmona Asta, dukrytė Austėja, kaimynai, giminės, tada gatvėje, miestas Kaunas ir taip tolyn ir visa Lietuva. Aišku, tas numirti, tai žinot, kartais taip skamba, iš tikrųjų tai aš kvieščiau, kad mes vienas dėl kito labiau gyventume. Ir kario toks pašaukimas, kad tau, broli, nereikėtų gyventi rūsį, nereikėtų gyventi bade, tai aš dėl to miške ar tam pačiam rūsį šalsiu per pratybas, valgysiu gana prastą maistą gal kartais, bet dėl to, kad tu galėtum gyventi namuose, valgyti skanų maistą, aš pasirinkau kelią iš meilės, nes kario kelias gali būti dėl taikos ir iš meilės, kad tu ramiai galėtum gyventi. Ir kaip iš katekizmo sako, galėtum kurti bendrąjį gėrį. Aš sudarysiu visą sąlygą savo tarnystę, kad žmogus gyvenantis Lietuvoje galėtų kurti bendrą gėrį.
Ir palaiminti tiek darai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais.
Taip.
Man dar kyla toks klausimas dėl kariuomenės prisidėjimo prie bendrojo gėrio taikos metu. Ar kariuomenė tik tai ruošiasi karui, visą laiką treniruojasi, tobulina savo ginkluotę, ar dar jį kažkaip tai padeda žmonėms taikos metu kažkokiais tai atvejais?
Tai žinoma, mūsų pirmasis pašaukimas vis dėlto kariuomenės, ne vidaus tarnybos, bet reiškia kariuomenės, tai žinoma, pirmiausia vis dėlto pašaukimas ginti valstybę nuo išorinio priešo.
Būti pasiruošęs.
Taip, bet nereikia toli eiti. Šiandien dieną įsijunkite televiziją ir pamatysite, kaip Lenkijos kariuomenė prisideda potvynio metu. Tai kariai yra pirmieji tie, kurie padės potvynio metu. Padės tada, jeigu močiutė ar senelis paklys miškiais. Kariuomenė pakels sraigtasparnį ir ieškos. Jeigu įvyks nelaimė jūroje, kas pirmieji į pagalbą, karinės jūrų pajėgos. Tikrai kariuomenė ir šiandien dienai tikrai stipriai yra pilietiška, galiu pasakyti taip, tikrai padeda žmonėm ir tikrai, jeigu tik tai yra sunkumai iššūkiai Lietuvos kariuomenė arba bendrai kariuomenės, tikrai labai stipriai. Tie patys potvieniai, kai būdavo mažoji Lietuvoje, tikrai Lietuvos kariuomenė būdavo viena iš pirmųjų, kurie eidavo žmonėm į pagalbą. Tai ir taikos metu tikrai prisideda Lietuvos kariuomenė prie bendrojo gėrio.
Na ir kokia galėtų būti krikščionio laikysena karo metu? Vis tiek turbūt nėra kažkokio tai tik vienintelio kelio imti ginklą ir eiti šaudyti, bet gal yra dar kažkokie keliai, kurie yra krikščioniškai viskas ok, kurie yra teisingi, tinkami ir krikščionis gali juos pasirinkti karo metu.
Kalbant apie bendrai, jeigu žmogaus ne kario laikysena, tai stoti skriaudžiamojo vis dėlto pusėje ir jam padėti. Ir mes matom gražią istoriją, Kristaus pasakytą apie gailestingai samarietį. Mes tos laikysenos turėtum laikytis, sumuštam padėti, prie jo pasilenkti, kas yra nepaprastai gal sunku, nes jis bus purvinas, krūvinas, pasilenkti, užkeltiant savo gyvulio, tai reiškia, savo tam tikrų patogumų atsisakyti. Nugabenti, slaugyti, reiškia. Ir vėl sako, kad net jisai ir davė pinigų keliom dienom, tai reiškia, jeigu yra galimybė ir paremti tą skriaudžiamą jį. Taigi, stoti gėrio pusėj ir vėl apaštalas Paulius sako, bėkit su verkiančiais, reiškia, romiečiams, tai būti vis tiek to skriaudžiamo pusėj ir tai yra labai svarbu. Bet ir tavo laikysena vis tiek, jeigu kalbant apie mano požiūrį į priešą, vat, kur mes dažnai neišlaikom egzamino, tai Kristus mums neleidžia keršyti. Mums labai nepatogu ir aš kartais girdžiu žmonės taip ant emocijos labai taip pasiruošę keršyti. Tai nėra krikščioniška. Ir drąsiai kalbėkim, kerštas nėra krikščioniškas. Kerštas niekada net neš taikos. Kerštas tęs karą. Tik taisė susitaikymas. Tai nėra lengvas kelias, aš nekalbu apie lengvą kelią. Tik taisi susitaikinimas, tik rankos ištiesimas. Ir mes galim pažiūrėti antrą pasaulinį karą, ne? Lenkas ištiesė ranką vokiečiui, vokietis ištiesė ranką lenkui. Ir taip yra tik tai, ką padaroma. Nes kad bus nustota artilerija šaudyti, tai nereiškia, kad atėjo taika. Taika teis, kai susitaikė žmonės. Ir Kristus kviečia mus net melstis už priešus. Mylėk savo priešus, daryk gerą, sako jam, melskis už priešus. Tai nėra lengvas kelias, bet jis yra teisingas kelias. Ir net pats savo gyvenime sumatė žmonių, kurie gyveno be keršto ir sulaukė 100 metų, kitas 95 metų. Tai Adolfo Ramanausko Vanago brolis Albinas, žmogus, kuris gyveno be pykčio ir be keršto. Nors atrodo buvo kam keršyti ir ant ko pykti, šitas žmogus tiesiog meldėsi už visus, sakė, kad jo Dievas niekada neapleido ir jis sulaukė beveik 100 metų. Ir mano pačio teta Marytė, Šalašavičiūtė, Kaluškevičienė, partizanų ryšininkė, nors išduota ir 8 metus lageryje, kalėjo labai sunkiam, kur buvo marinama badu, į Lietuvą grįžo gyveno keulių fermoj. Sulaukė 25 metų, bet aš kai žvelgiu jos gyvenimą, galvo, kas padėjo tau Marytė va taip išgyventi, tai nekerštas. Jinai niekam nekeršijo. Nors patyrė tikrai ir smurtą, ir persiekėjimą, nekeršijo. Vienintelė svajonė buvo pažiūrėti žmogų į akis, tam, kuris ją daužė. Ir turėjo galimybę, bet to niekada neįvyko. Tai nekerštas yra būtinas siekiant taikos. Kitas dalykas, jeigu aš pasilieku keršte, tai aš ne tik tais savo vadinamą priešą žudau, bet žudau ir save. Aš save ėdu, kitaip sakant, aš save naikinu. Tai siekti taikos reiškia išjungti kerštą. Ir laiške romiečiam mes matom, Paulius sako apie nekeršinimą, sako, nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei, nes parašyta, mano kerštas aš atmokėsiu. Taigi reikėtų nestoti Dievo vietoje dėl keršto, o tavo pašaukimas nekeršyti, ištiesti vis dėlto ranką. Ir nesiduok, sako, pikto nugalimam, bet nugalėk piktą gerumu. Nes aš jau minėjau, kad mes tada save suėsime, jeigu gyvensime keršte. Aišku, jeigu kalbant apie priešą, vis tiek priešo laikysena irgi turėtų būti, aš paminėjau sąmoningai vokiečius ir lenkus, kad ir vienas ir kitas ištiesi ranką, tai vis dėlto turėtų būti tiesti ranką. Teisingas tas atleidimas toks būtų tai, kad priešas gailėsi tai, ką padarė.
Bent jau turėtų nustoti pulti, ar ne?
Tai taip. Čia irgi vat, apie pačioj pradžioj, aš atsimenu, manęs klausdavo, kaip su to priešo meilė čia tai. Tai priešo meilė viskas gerai ir jinai reikalinga tikrai ir aš ir šito laidoj pabrėžiu, bet vis dėlto ar mano meilė priešui neprisideda prie to, kad jis dar labiau skriaudžia tą sumoštai. Tai irgi čia šitos linijos reikėtų laikytis.
Tai va, grįžtant šiek tiek prie to krikščioniško elgesio karo metu, kaip dar krikščionis galėtų krikščioniškai reaguoti, jeigu, tarkime, mūsų šalyje prasideda karas, ar vienintelis būdas yra imti ginklą, ar galima dar kažkaip?
Man net kartais liūdna, kad mes kaip krikščionys nepanaudojom stipriausio ginklo, kurį mes jį turim, tai yra malda. Ir Ukrainos atveju, arba bendrai konfliktų atveju, čia nebūtinai įskiriant Ukrainą, man toks vaizdas, kad mes nustojom tikėti Dievo gale. Mes galvom savo gale, mes tai stiprūs, mes čia taip, bet mano tikėjimas sako, kad Dievas yra daug galingesnis. Ir Dievas pajėgus nutraukti karus. Jeigu žiūrėtum į Seną Testamentą, Jeruzalė turėjo kristi nuo sirų, nekrinta, nes įsikiša Dievas. Tai mūsų stiprus ginklas yra tikrai malda. Ir vat irgi antras laiškas korintiečiams, Paulius gražiai sako, mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dievo griauti tvirtovės. Tai va tas mūsų stipriausias ginklas yra malda. Tikrai. Tai tikrai pritariu ir noriu pasakyti, kad mes per mažai naudojame šito ginklu. Kaip mes dažnai meldžiamės ir, pavyzdžiui, nepatogiai pasakyti, kaip mes dažnai meldžiamės už tuos, kuriuos laikome priešais. Retai. Arba maždaug meldžiamės, kad su sąlygom, mes susakom, Dieve, va, tu tą padaryk. Mūsų pašaukimas melstis. Nepatogu, aš gal kalbu šiandien ir nepatogiai, bet mes turim įjungti savo stipriausią ginklą maldai, kur vis reikia pripažinti, kad dažnai apleidžiame.
Bet grįžtant dar prie nekeršėjimo, o jeigu pažvelgtume į Izraelio situaciją dabar, tai pavyzdžiui, jam paleidžia 300 raketų Iranas, ir kaip Izraelis turėtų atsakyti, juk jie vadovaudė su tokiu principu, kas mums kenkia, tiems ir mes pakenksime. Ir tai yra liktai toks principas, akis už akį, dantis už dantį, nors dabar irgi kartais klausimas, ar tikrai viena akis už vieną akį, ar tikrai jo to principo vadovaujasi, kai atrodytų už tam tikros skaičiaus žmonių nužudimą, jie jau daug daugiau žmonių tarsi nužudo, bandydami tos teroristus susekti. Tai vat kaip čia įvertinti morališkai tą Izraelio situaciją?
Labai ačiū pirmiausia, kad teisingai įvardinat vardu teroristai, tai tikrai taip yra tikra tiesa. Mums krikščionim dar reikėtų suvokti, kad izraelitai, arba judėjai, gal reikėtų sakyti, tiksliau gyvena pagal Seną Testamentą ir jų sąmonė yra truputį kitokia negu mūsų, bet vis dėlto grįžtant prie to, kad karys yra pašauktas ginti ir ne Izraelis užpuolė. Tikrai sugrįžkim ir pažiūrėkim į tą kraupų įvykį, kada įsiveržė, žudo visiškai nekaltus žmonės, jaunus žmonės, senus žmonės, kūdikius. Ten dėjosi baisūs dalykai, mes daug dalykų nežinom, bet pavyzdžiui, kai kūdikis yra įkišamas į orkaitę ir jungiama, tai buvo baisūs dalykai. Tikrai aš nesu gal karo analitikas, kuris dabar ten nuspręsiu skaičiais, kiek nužudyta, bet Izraelis faktas, kad ginasi. Jie neužpuolė, jie ginasi. Tai vėl nenoriu linkti link skaičių, bet vis dėl to ginasi ir gynyba, ir krikščioniškai yra, ginti yra šventa. Ginti yra šventa, dabar kiek, dėl kokių skaičių tikrai gal susilaikysiu, nenoriu įvertinti, bet irgi, jeigu kalbant apie taiką, tai nugalės blogį vis tiek, tautos kažkaip turės vieną kitą ranką išties, nes bus neįmanoma gyventi vėl. Ir reiškia, nebus karo, bet nebus taikos artimuosiuose rytuose. Kaip aš tai esu matęs, ne kartą buvęs Izraelyje. Ir tikrai mačiau, kad, nu gerai, tuo metu nesišaudė niekas, bet taikos ten nebuvo. Ten palestinietis netiesė žydų rankos ir žydas netiesė palestiniečių rankos. Tai tokia situacija ir aišku, aš norėčiau taikos, kad ten ateitų, bet panašu, kad jeigu vėl mes matytume ir skaitytum ir studijuotum šventą raštą, tai mes nieko labai nenusteptum. Tai iš tikrųjų per amžius vat, Abraomo tautos nekentė. Žvelgtum per istoriją, tai visada atsirasdavo priešų, kurie norėjo išnaikinti šitą tautą. O šitą tautą vis tiek, sakykim, kaip norim, yra išrinktoji tauta. Tik esu vieno laido sakęs, pasakysiu, kad išrinktoji tai nereiškia šventa. Tai čia du skirtingi dalykai. Tai nereiškia, kad jie nedaro klaidų ir tikrai ir padaro klaidų. Bet vis dėlto, ką noriu pabrėžti, sakydamas, kad jie yra užpulti, o ne jie užpuolė.
Ir čia tikrai pasakyt vieną labai svarbią mintį, kad neužtenka vien tik tai politikams kurti taikos, bet patys žmonės turi tiesti vieni kitiems atleidimo ranką, pagalbos ranką. Ir čia turbūt panašiai, jeigu žvelgtume į, tarkim, katalikų ir protestantų santykius, ar ne, kad nors instituciškai vairių yra būta susitikimų ir popiežių susitinka su vairiais atstovais ir bando užmėgsti, bet va, kokia yra dauguma krikščionių, ar jie laiko, pavyzdžiui, katalikai protestantus priešais ir protestantai katalikus priešais, ar bando susitaikyti ir vat iš čia turbūt gimsta ta taika iš pačių žmonių.
Labai pačios gražus pastebėjimas. Iš tikrųjų, mes žiūrim čia, ne, Ukrainą, artimieji rytai, bet iš tikrųjų, net aš sakyčiau, mes tarp katalikų pasižiūrėkime, kiek kartais būna konflikto. Net tu charizmatikas, tu tradicionalistas esi ir jau žiūri, kad nelabai. Ir vėl čia atsakymas iš tikrųjų mūsų ta širdis. Bet dabar apie evangelikus, aš nemėgstu vadinti protestantais, aš vadinu labiau evangelikais, santykiai su katalikais arba su tais pačiais ortodoksais, tai ką aš pastebiu, jeigu žmogus yra gyvai įtikėjęs, jis mažiau turės priešų. Katalikai su evangelikais arba evangelikai su katalikais susitikę pirmiausiai ieško tai, kas mus skiria, o ne tai, kas jungia. O jungia didžiulis dalykas, tai Kristus, asmuo, Dievo meilė. Ir tikrai tai yra, jeigu mes žiūrėtume, kas jungia, o ne mus skiria, pas mus būtų daug daugiau taikos, o ne karo. Ir bendrai net žmogiškai žiūrint, tai tikrai taip bendrai būtų.
Tai, mėly Marijos radio klausytojų, šiandien laidą turime ir baigti. Ir aš tik pridėčiau tokį paraginimą, kad mes ir per Marijos radiją daug meldžiamės, turime daug maldų, kelis kartus per dieną rožinis eina ir kitos maldos. Ir iš tikrųjų Dievas siunčia ir savo motiną Mariją, kad ragintų mus melstis rožinių už taiką. Dievas taip pat leidžia šventiesiams mūsų užtarti. Bet ar ta mūsų malda yra tik tai iš tokio įpročio, ar iš tikrųjų iš tokio gilaus troškimo, kad Dievas dovanotų taiką ir kad mes patys atsiverstume ir taptume tais taikdariais savo aplinkoje, savo širdyje, visų pirma, stengdamėsi mylėti tuos, kurie kartais mus ir vargina. Tai šito ir linkiu, ir savo, ir jums, ir Viešpats mus tą palaimina. Ačiū gerbam diakonui Audriui Jasinskui už tokį įdomų liudijimą pristatymą. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Sudie.
Sudie.